Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi Mizam Əlişində. Keçən həftə danışdığımız mövzu insan elmi məsələlərdə, nəzəri məsələlərdə dəlilə söykənməli və praktiki və əməli mövzularda isə nümunə axtarışında olmalıdır. Yəni, insan hər hansı bir elmi məsələdə dəlilsiz hər hansı bir sözü qəbul etməməli və dəlilsiz bir söz söyləməlidir. Amma praktiki məsələlərdə insan nümunə axtarışında olur, kimisə görmək istəyir və kiməsə özünü bənzətmək istəyir. Və nümunə mövzusuna istəyirdim toxunum və keçən həftə önə mövzusunun davamı olaraq nümunə məsələsində biz iki ümdə məsələyə fikir verməliyik. Onlar çox mühüm məsələlərdən ibarətdir. Onlardan birinci məsələ, biz ümumiyyətdə nümunə axtarırıqsa, kamil bir insan axtarırıqsa, biz özümüz kamilliyin nə olduğunu izah eləməliyik özümüzə. Kamillik nədir? Bunu başa düşməliyik, ondan sonra kamil insan axtarışında olmalıyıq. Ola bilər bir insan üçün kamillik maddiyyat ölçülür. Onun üçün ən kamil insan, ən zəngin insan olacaq. Ola bilər bir insan üçün kamillik qüvvətdədir. Yəni, bir insan qüvvəlidirsə, qüdrətlidirsə, o kamildir. Və belə insan əgər qüvvətdə bilirsə kamilliyi, qüdrətdə bilirsə kamilliyi, yer üzündə ən qüdrətli və ən qüvvətli kimdirsə, ona özünə nümunə seçib və onun arxasıca gedəcək. Yaxud ola bilər bir insan üçün kamillik mənəviyyat olsun. Belə insan artıq mənəvi insanlar axtaracaq. Yer üzündə belə insanlar axtarır və onların arxasıca gedəcək. Ona görə bu mövzular insanın zəhnində ilk növbədə həll olmalıdır və insan kamil insanın kim olduğunu öz zəhnində həll etdikdən sonra kamil insanı axtarışına çıxmalıdır. Məsələn, qərb məktəblərində məsələn, belə bir fikir var ki, kamil insan o insandır ki, kim güclüdürsə, yəni bir növ güclüdürsə, zəifi əzirsə artıq o kamil insandır. Belə bir fikir də var, məsələn, böyük bir timsah, kiçik timsahlar odur. Yəni, böyük bir timsah olmaq lazımdır ki, nə qədər kiçiklər var, onları əzəsən. Yəni, kim zəifi əzə bilirsə, zəifin aradan qaldıra bilirsə, artıq o kamildir. Görürsünüz, belə insan əgər fikrində kamillik budursa, belə insanlara arxasıca gedəcək. Ona görə zəhnimizdə kamillik nədir onu bir nömrədə, yəni birinci olaraq onu həll eləməli, kamilliyin nə olduğunu düzgün və dürüst başa düşməli, ondan sonra kamil insan axtarışına çıxıb və onu axtarmalıyıq. Bu, birinci və deyərdim, çox mühüm məsələlərdəndir. Görürsən, insanlar bir-birinə mübahisə eləyir bu mövzuda, amma onun fikrində kamili bir başqa bir şeydir, onun fikrində kamili bir başqa bir şeydir. Ona görə də sözləri düz yerinə oturmur və düzgün yerinə oturmadığına görə mübahisə edirlər. Yadıma bir misal düşdü, deyir, 4 nəfər yol gedir, onlardan biri ərəb, biri azərbaycanlı, biri yunan, biri fars olur. Bu 4 nəfər yolda gedərkən bir qəpiyi tapırlar. Azərbaycanlı bu qəpiyi ilə üzüm alaq deyir, ərəb bu qəpiyi ilə inə balaq deyir. Həmən fars bu qəpi ilə gəl ənqur alaq deyir. Amma Yunan isə deyir ki, bunu ilə stafil alaq. Və bunlar bir-birinə mübarizə edir və bir-birlərini mübahisə edirlər. Axırda bir yerə məxrəcə də gələ bilmirlər. Amma halbuki ərəb dilində inə belə eyni üzümdür. Üzüm fars dilində ənqurdur, ənqur da Yunan dilində stafildir. Bir-birlərini düz başa düşmədiklərinə görə mübahisə edirlər. Ona görə insan məsələni tam mənada birinci növbədə fikrində həll eləməli və ondan sonra reallıqda o fikrin nümunəsini axtarmalıdır. Və dinin baxışı nədir ümumiyyətdə? Gəlin belə bir mövzu açaq. Kamil insan kimdir? Din kamil insanın məqsədlə yaşayan insan kimi izah edir. Yəni, yer üzündə əgər bir insan məqsəd yönlü yaşayırsa, o məqsəd də mənəvi amalla xidmət edirsə, artıq o insan kamil insandır. Yəni, məqsədsiz yaşayan insan Allahın məntiqində, Quran məntiqində heç vaxt kamil ola bilməz. Elə dünyanın da bəlası budur. Mən bir araşdırmaya görə sizə deyirəm ki, dünyanın 90% insanı həyatda məqsədsiz yaşayır. Niyə yaşadığını bilmir, niyə işlədiyini bilmir, niyə oxuduğunu bilmir. Niyə, məsələn, hətta insanlara xidmət eləmək lazımdır, onu bilmir. Yaşayır və dünyadan gedir, amma niyə gəlmişdi dünyaya, niyə yaşayır dünyada bunu bilmir. Bu çox bir acınacaqlı haldır, doğrudan da çox acınacaqlı bir haldır. İnsan gəlir, niyə yaşayır, niyə dünyada yaşayır, onu ilk növbədə öz zeyninin dəhəll eləməlidir. Bu, deyərdim, çox mühümdür ki, təsəvvürün dünyanın, dünya səviyyəsində deyirəm, 90% insan bilmir niyə yaşayır, niyə iş görür, niyə filan xidmət edir. 90% insan doğrudan zarafat bir məsələ deyil. Təsəvvürün təxminən yer üzündə 8 milyard insan var. Bu 8 milyardın təxminən rəqəmdən belə söyləsəm, 7 milyardı təxminən bilmir niyə yaşayır. Yəni, həyatda amalları nədir, məqsədləri nədir, hədəfləri nədir, bunu bilmir. Həmin məqsədsiz yaşamaq insanın süst olmasına, iradəsiz olmasına səbəb olur. Fikir verirsiniz, insanlar görürsünüz, 3 gün bir işlə məşğullar, sonra o işlə qanı olmalar, digər 3 gündə başqa bir işlə məşğullar. Pərakəndə ömür yaşayırlar. Kimdə nə görürlər, onu özünə oxşatmaq istəyir, onu özlərində də qazanmaq istəyirlər. Görür, məsələn, tutaq ki, biri ingilis dilini oxuyur, bu da düşür, o abavaya gedir, ingilis dilini oxuyur. Məsələn, görür, biri psixologiya ilə məşğuldur, bu da düşür, abavaya gedir, psixologiya oxumağa başlayır. Ya hətta baxsız son zamanlarda kitab oxuma bəhsə-bəhsən düşüblər insanların bir qismi. Görür, məsələn, bir nəfər bir kitab oxuyur, bir kitabdan misal gətirir, stat gətirirsə, həmən o birisi şəxsi gedir, hansısa bir kitab oxuyur ki, o da oradan stat gətirsin və o da desin ki, mən nəsə bilirəm. Və yaxud o oxuduğu kitabı da başlayır oxumağa ki, mən də oxuyum, yəni mən də nəsə bilim. Yəni, kimdə neysə görür, məqsədsiz yaşayır deyənə başlayır, məsələn, onu eləməyə. Və belə insanlar, yəni, iradəsiz insanlardır, məqsədsiz insanlardır, yəni belə yaşayırlar. Və belə insanlar heç vaxt müvəffəqiyyət qazanmayacaqlar. Görürsünüz, sözlə təsir edir bu insanlara bəzi vaxtlar. Məsələn, bir çıxışa qulağa sır və yaxud kimsə bir söz deyir, təsirlənir, amma təsirləndikdən 3 gün keçdikdən sonra həmən ki, vəziyyətə qayıdır. Misal olaraq deyim, görürsünüz, ata evə gəlir, ana övladı haqqında atasına giləylənir, uşağın atasına giləylənir, dərslərini oxumur uşaq deyir, ata qışqırır, qışqırandan sonra söz təsir edir uşağa. Məsələn, 3 gün görsən, uşaq gündəliyini gətirib göstərir, bax, ata 5 almışam, həmən 3 gündən sonra həmən ki, vəziyyət bir daha qayıdır. Çünki söz insana adətən müəyyən bir dövrdə insana təsir edir, amma bəzi vaxtlar o söz öz təsirini itirir və insan həmən ki, vəziyyətə qayıdır. Çünki bu insan məqsədsizdir, məqsədsiz yaşayan insan belə olmalıdır. Və yaxud görürsünüz, hadisələr insanlara təsir göstərir. İnsanın bir hadisə olduqda, hadisə ona təsir göstərir deyənə değişilir. Bir 10 günlük, 5 günlük değişilir. Hadisə ona təsir etdiyinə görə görürsən, özündə müəyyən qərarlar verir və o qərarları icra eləmək fikrinə düşür. Amma o icranı da 5 gün eləyir, 10 gün eləyir, 15 gün eləyir. Təzdən həmən ki, vəziyyətə qayıdır. Hətta Quran-ı Kərim nə gözəl Yunus surasında buyurur, Allah-u Teala buyurur, siz insanların halı belədir. Yəni, orada istisna insanlar əlbəttə var. Adətən insanlar belədir, buyurur Allah-u Teala ki, bir problemlə üzləşdikdə, bir bəla ilə, bir müsibətlə üzləşdikdə, tez Allah deyir, məni yad edirsiniz. Gecə, gündüz, yatanda, oturanda, uzananda belə məni yad edirsiniz. Amma sizin o probleminizi həll etdikdən sonra üstündən bir az müddət keçən kimi həmənki vəziyyətə qayıdırsınız. Elə bil dünənki insan deyilsiniz. Sanki elə düşünürsünüz ki, daha belə bir müsibətlə üzləşməyəcəksiniz. Belə bir bəlaya duçar olmayacaqsınız. Təzdən daha bir problemlə üzləşməyəcəksiniz. Siz belə bir fikrə düşürsünüz. Təzdən həmənki kimi əvvəl necə yaşayırdınızsa, həmənki vəziyyətdə yaşayırsınız. Baxsanız insanların həyatına belədir. Demək, nəticə almaq istəyirəm, insan niyə süstdür? İnsan niyə bir yolda, bir istiqamətdə hərəkət eləmir? İnsan niyə iradəsiz olur, dözümsüz olur, səbirsiz olur? Bir işi 5 gün görür, 5 gündən sonra tərk edir, 10 gün görür, tərk edir. Niyə belədir? Cavab belə verirəm, çünki o insan məqsədsiz yaşayır, həyatda məqsədi yoxdur. Bu təkcə inanclı kəsimə aid deyil, qeyri-inanclılara da aiddir. Yəni, inanclı insanlar adətən məsələyə belə baxırlar ki, onları soruşsun, niyə yaşayırsan, cavab verəcək, mən Allah üçün yaşayıram. Niyə filan işi gördün, deyir Allah üçün. Niyə pulu xərc edin, Allah üçün. Niyə danışdın, Allah üçün. Niyə təbliğ elədin, Allah üçün. Elə bilirlər, bu sözü deməklə məqsəd hasil oldu, xeyr. məqsəd bu deyil. Onsuz da biz işlərimizi Allaha xatir eləməliyik. Başqa kimə xatir eləməliyik ki? Elə Quran hədisdən sizə söyləyim ki, deyir qiyamət günü Allah Taala bəndəsinə 3 sual verəcək. Limən fəaltə. Bir iş ki görmüsən, Allah sual verəcək. Kim üçün bu işi etdin? Yəni qiyam sənə, mənə Allah Taala sual verəcək ki, məsələn falan işi görmüsən, saxı bir yaxşı işi. Bu yaxşı işdə məqsəd, yəni kimi üçün, niyyətin kim olub? Biz cavab veririk ki, Allah sən. Allah ikinci sualı verir. İkinci sual isə budur. Niyə etdin bunu? Bildin mənim üçün etmirsən. Niyə etmirsən bəs? Məgər məsələn, mən səndən bu yaxşını istəmişdimmi? Məgər bir iş üçün təkcə bu fikri irəli sürmək ki, mən bu işi sənin üçün etmişəm, bu kifayət edirmi Allah dərgahında? Allah təkcə bununla kifayətlənmir. Deyir, o etdiyin işi ki, mənə görə etmişdin, niyə etmişdin? Bəlkə üçün mən onu istəmirdim. Düz yaxşı işdi. Bəlkə üçün mən onu səndən tələb eləmirdim. Bəlkə mənim istəyim bir başqa şeydir. Ümumiyyətlə, sənin məqsədin nə olub bu işi icra etməkdə? Üçüncü məsələ, buna cavab verə bilsək, niyə? Yəni, bu niyə məqsədimizi aşılaya bilsək, çox gözəl, üçüncü sual Allah Taala verir. Keyfə fəaltə, bu işi necə görürsən? Yəni, işi necə icra etdin? Görürsünüz, bəzi vaxtlar insan bir işi görür, hətta Allaha xatir görür. Amma görürsən, könülsüz görür, yaxşı icra eləmir. Məsələn, fikir verirsiniz, ustadır, bir evdə işləməlidir, bir evi, məsələn, təmir eləməlidir. Amma görürsən, o evi elə təmir eləyir ki, yəni, çox belə diqqətlə yanaşmır, evi necə gəldi təmir eləyir. Amma unutmasın ki, Allah qiyamət günü ondan soruşacaq, niyə elə elədin? Sən o işin müqabilində pul alırdın və o pulu xərcləyirdin. Həm özüvə, həm ailəvə, həm övladlarıva. Sən niyə kimisə işini pis icra eləmirsən? Allah bunu da soruşacaq. Niyə belə etdin? Görürsünüz, üç dənə sual. Kim üçün etdin, niyə etdin, necə etdin? Biz bəzi vaxtlar necə mövzusun üzərinə dayanırıq, necə edək? Amma Allah iki məsələni qabardır. Kim üçün eləmirsən və niyə eləmirsən? Bir növ məsələnin görünməyən tərəfinə Allah Taala toxunur. Çünki Allah üçün ən ümumdə məsələ elə o məsələdir. Niyə eləmişik və kim üçün eləmişik məsələsidir. Allah bizi məsələdə çəkir sanki o tərəfə. Ona görə Allah bu məsələlərlə sanki bizə başa salmaq istəyir ki, məqsəd yönlü yaşamalısınız həyatda. Məqsədiniz olmalıdır, amalınız olmalıdır. Bilməlisiniz niyə yaşayırsınız. Necə ki, Quran-ı Kərim nə gözəl buyurur Allah Taala. Buyurur, fə eynə təzəhəbun, siz bu axınla hara gedirsiniz? Bu fikirlə hara yersiniz? Yəni, bu işlərlə hara yersiniz? Görürsünüz, Allah insanları məqsəd yönlü yaşamağa dəvət edir. Hətta Quran-ı Kərimi də vərəqləsəz, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə bu mövzuya toxunur. Baxın, Allah buyurur, əlləzinə yəzkurun Allah qiyamən və qudən. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله buyurur mənim bəzi bəndələrim var onlar məni xatırlayırlar onlar Allahı xatırlayırlar oturan halda duran halda yatanda da Allahı xatırlayırlar və təfəkkür əhlidirlər düşünürlər göylərin və yerin yaradılışı haqqında düşünürlər və deyirlər Rabbena Ma xalaq da haza batilən. Allahım, sən bu dünyanı boş yerə yaratmadın. Allahım, sən bu dünyanı əbəs yaratmadın. Bu yaradılışın hədəfi var, bu yaradılışın məqsədi var. Bizim yaşam məqsədimiz var. Biz niyə yaşayırıq, onu bilməliyik. Sən bunları elə belə yaratmamısan ki, ya Rəbbəl aləmin. Görürüz, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bizləri bir növ məqsədli yaşam tərzinə dəvət edir. Yəni, bilin nə edirsiniz. Bizi insana ilə başqa məxluqlardan ayıran ümumdə cəhətlərdən biri budur ki, biz neynirik, onu bilməliyik. Niyə yaxşı işi icra edirik, onu bilməliyik. Bizi başqa məxluqatdan ayıran ümumdə cəhətlərdən biri budur. Və Quran-ı Kərimin ayələrinə baxdıqda bunu görür. Və Quran-ı Kərim belə bir kitab. Ona görə insanlar əgər Quran-ı Kərimə doğrudan da əməl eləsələr, dünya dirilər. Sözün əsl mənasında bir mənəvi bir dirçəliş olar. Ona görə Quranın düşmənləri, İslamın düşmənləri Quranla bağlı iki iş görüblər və o iki işi asla-asla təbliğ ediblər cəmiyyətə. Onlardan biri budur ki, onlar oturdular, fikirləşdilər, gəlin belə bir iş görək ki, Quran əl çatmaz olsun. Əl çatmaz nə mənada? Yəni elə eləyə Quran yalnız sərvantların üzərində olsun. Quran yalnız yüksək yerlərə qoyaq. Quran bükülsün parçalara, yüksək yerlərdə qoyulsun. Uşaq da açıb o Qurana, məsələn, övlad gedir o Qurana açsın, baxsın, görsən ana qışqırır olmaz, ata qışqırır olmaz. O Quran hərdən öpək, gözümüzün üstünə qoyaq, təzədən Quranı qoyaq yüksək yerə, Quran elə orada qalsın, Quran açılmasın. Düşmənin təbliğatlarından biri bu olub. Quranı bir növ camiyədən ayırmaq üçün bir müqəddəsliyi haqqında müəyyən sözlər deyiblər və insanları Qurandan ayırıblar. Bəli, Quran müqəddəsdir, sözsüz ki, biz Quranı öpməliyik, gözümüzün üstünə qoymalıyıq. Amma təkcə gözümüzün üstünə qoymaqla kifayətlənməməliyik. Bu Quranı qəlbimizdə, Qurana qarşı bir yer açmalıyıq. O Quranın ayələri qəlbimizə varmalıdır, qəlbimizə daxil olmalıdır. Və Quranın ayələrinə biz əməl eləməliyik və Quran haqqında düşünməliyik. Amma çox təəssüf ki, Quranın düşmənləri belə təbliğatlarla cəmiyyətin bir qismini Qurandan uzaqlaşdırdılar. Digər qismini isə başqa bir təbliğ eləməklə, gəlin ərəb dilində oxuyun və oxumaq sizə kifayət eləyər. Artıq tərcüməsinə baxmayın, nə yazıldığı sizə maraqlı olmasın. Oxusuz da olsa başa düşməyəcəksiniz. Bu fikirlərlə insanları Qurandan uzaqlaşdırıblar. Halbuki Quran insanlar üçün gəlib. Quranın düzdür, batini mənaları var. Biz məsələn o səthi elmimizlə Quranın dərinliyinə vara bilmərik. Amma hər öz tutumu qədər, müəyyən qədər Quranı başa düşə bilər, Quranın ayələrini dərk eləyə bilər. Və Quranın ayələrini insan vərəqlədiyi də artıq görür insanı. Quran çəkir sanki məqsəd yönlü yaşamağa. Quran insanı çəkir bir amal üzərində yaşamağa. Allah insanı sanki niyə yaşayırsan ayələrdə onları izah eləyir. Nə etməlisən, nə etməlisən cəmiyyətə, nə xeyrində deməlidir. Allah Taala o ayələrdə bu mövzulara toxunur. Görürsünüz nə qədər mühüm məsələdir. Nə qədər bu məqsədli yaşamaq mühümdür. İnsan bunu bilməlidir ki, niyə yaşayıram həyatda? Təkcə yemək üçün, içmək üçün, hətta yenə deyirəm, təkcə ibadət edirəm, amma niyə ibadət edirəm, onu da bilmirəm. Bu da çox mühümdür ki, insan birinci başa düşməlidir, niyə ibadət edirəm? İbadət eləyə bunları düşünməlidir. Bir nəfər, deyirlər, bir müsəlman, bir xristiyanı namaza dəvət edir, həmən Məsihini namaza dəvət edəndən sonra gecə həmən xristiyanı müsəlman eləyir, yəni İslam dinini dəvət edir, bu müsəlman olur və o ona deyir, gəl gedək məscidə. Həmən şəxsi məscidə gətirir. Həmən Məsihi gəlir, yəni müsəlman olan Məsihi, gəlir məscidə və həmən şəxs ona deyir ki, gecə namazı qılaq. Gecə namazı qılırlar, biraz keçir, sübh namazı daxil olur. Gəl sübhü qılaq, sübhü qılırlar. Ondan sonra deyir ki, gəl biraz dua eləyək, dualar eləyirlər. Sonra deyir, onsuz da yaxşı olar, oruç tutaq, sən də oruç tut, mən də oruç tutum, oruç tuturlar. Həmən təzə o müsəlman evə getməsi, deyən deyir, niyə gedirsən ki, oturaq burada, zikir eləyək, günorta namazı necə saxlayır onu, axşam namazına qədər saxlayır onu. Və axşam namazından sonra evlərinə qayıdırlar və evlərinə qayıdandan sonra sabahki gün həmən müsəlman, yeni müsəlmanı təzədən məscidə aparmaq istədikdə həmən Məsihi o müsəlmana deyir ki, mən təzədən həmən İslam dinindən çıxdım, Məsihi oldum. Çünki baxdım, gördüm bu dini qəbul etmək üçün gələk bekar insan olasan. Boş bekar olasan, ondan sonra bu dini qəbul etsən. Mən bütün günü namaz qılım, bütün günü oruç tutum, bütün günü zikr eləyim. Bu din mənə lazım deyil. İmam Sadiq Bahadisəni nəql eləyəndən sonra belə buyurur 6-cı imamımız. Buyurur, həmən insan düzdə onu İslam dininə gətirdi. Amma gecə ilə də o insanı İslam dinindən uzaqlaşdırdı. Çünki o insan bu işləri niyə edirdi bilmirdi. Hələ onun namazı danışdı, namazın nə olduğunu, niyə namaz qılmalıdır, ona izah eləmədi onu. Heç özü də bilmir axı, niyə namaz qılmaq lazımdır. Niyəni izah etmədiyinə görə həmən insan dindən də uzaqlaşdı, mənəviyyatdan da uzaqlaşdı, təzədən xristiyan dininə qayıtdı. Görürsünüz, nə qədər hədəf mövzusu mühüm məsələlərdən biridir. Bəli, insan həyatında məqsəd tutduqda, məqsəd insanın yaşam tərzini öz təsirini göstərir. Misal olaraq deyirəm, misal üçün keçən həftədə də buna toxundum. Tutaq ki, bir nəfər imkanlı bir insandır. Onun məqsədi bu olsa ki, fəqirlərin əlindən tutsun, fəqirlərə yardım eləsin, o neyəcək? Maksimum gördüyü bu iş bu olacaq. Ayda 5 dəfə fəqirin qapısını döysün, yeməyi gətirsin, qoysun, ərzağı qoysun fəqirin qapısına və geçsin. Amma onun məqsədi, təsəvvür edin, məqsədi bu olsa ki, nəinki fəqirlərə əl tutmalıyam, fəqirliyin kökünü kəsməliyəm, fəqirliyi aradan qaldırmalıyam, artıq o işi görməyəcək. O artıq başqa bir fikirlər üzərində fikirləşəcək. O da budur ki, o fikirləşəcək bir iş açım, insanları yığım o yerə. Qoy bir iş yeri açım, 5 nəfər orada işləsin və özləri qazansınlar. Fəqirliyin aradan aparın, fəqirliyin kökünü kəsin. Artıq bunun haqqında düşünəcək. Nəinki bir fəqirə əl tutun bu mənada. Daha köklü iş görəcək. Elə bir iş görəcək ki, daha fəqir özü qazanacaq. Özü qazanıb və özü özünü təmin edə biləcək. Misal olaraq tarixdə misal çəkimizdə bizim Peyğəmbərimiz bir nəfər ona xəbər göndərdi. Sahabələr dedi ki, ya Rasulallah, bir nəfər fəqir var, çox çətin bir vəziyyətdədir. Peyğəmbər gəldi o fəqirin evinə. Gəldi, oturdu fəqirlə birlikdə. Fəqirə dedi, nə çətinliyim var, deyir, bir pulum yox, acınacaqlı bir vəziyyətdir. Peyğəmbər ona dedi, evində nəyim var, deyir, evdə bir şey yoxdur, dedi, bax gör nə var. Deyir, baxdı, evdə bir xalçası var idi, köhnə bir xalça, bir də bir kasa var idi. Bir onu gətirdi, bir xalçanı gətirdi, qoydu Peyğəmbərin qabağına. Peyğəmbər deyir, bunları götürürəm, mən satacam, narahat olma, səbirli ol. Peyğəmbər gəldi, sahabələrinə üzünü tutdu, dedi, bunları kim alar? Bir nəfər sahabə dedi, ya Rasulallah, mən alaram. Peyğəmbər buyurdu, neçəyə alırsan? Dedi, bir dirhəmə. Dedi, yox, az deyirsən. Bir başqa sahabə dedi, ya Rasulallah, iki dirhəmə alaram. Peyğəmbər iki dirhəmə satdı onun əmlakını. Satandan sonra həmən kəndçiyə, həmən o səhabəyə Peyğəmbərimiz pulu verdi. Ondan sonra dedi, get bu pula bir dirhəminə bir dəhrə al. Bu dəhrə ilə get səhrada, çöllü bir yabanda tikan kəs, odun doğra və həmən odunları get sat, pul qazan. Həmən o ərəb səhabə doğrudan da o işlə məşğul olmağa başladı, get-get özünü təmin eləməyə başladı. Fikir verin, Peyğəmbərimiz nə inədi? Peyğəmbərimiz ona pul verə bilərdi, amma Peyğəmbərimiz ona pul vermədi. Çünki məsələn, ona pul versəydi, bəlkə də o elə pul almağa adət eləyərdi. Bəzi vaxtlar fəqirləri fəqir eləyən də biz oluruq. Bəzi vaxtlar dilənçi eləyən bəzi insanlar da görsən imkanlı insanlar olur. Nə mənada, nə mənada. Fəqir əl tutmaq çox gözəl bir şeydir, amma bu alə hədəf deyil. Görürsünüz, məsələn, bir nəfər əli, qolu, imkanı var, hər cür işləyə bilər, amma işləmək istəmir, özünü adət eləyib. Görür, məsələn, kimisə bir nəfərə deyəcək, o verəcək, çoxsa ən az 3 nəfərə deyəcək, 3 nəfərdən ikisi verməsə biri verəcək. Get-gedə buna adət eləyir və özünü oturur və işləmir. İşləməyəndən sonra da elə gözləyir, kimsə bunun qapısını döysün, nəsə gətirsin, versin. Bu yanlışdır, bu cürünə baxmamayıq məsələyə. Fəqirləri əl tutaq, bu bir işimiz. Amma ümumdə işimiz olmasın. Ümumdə işimiz bu olsun ki, imkanlı insanların işlərindən biri bu olmalıdır ki, iş yerləri açmalılar və o iş yerlərinə fəqirləri cəlb eləməlidirlər və fəqirlər cəlb olandan sonra orada işləməlidirlər və özlərin təmin eləməlidirlər, özlərin təmin eləməlidirlər. Və Peyğəmbərimiz orada belə buyurur həmən o fəqirə. Buyurur, haza xeyrun min əntəci əyəvməl qiyamə və fi vəcihikə quduhu sədəqə. Bax, özün işləsən, özün qazansın, az qazansın da belə, bu çox gözəldir və çox yaxşıdır. O işdən ki, sən qiyamət günü gəlirsən, amma üzündən, gözündən sədəqənin xarlığı tökülür. O pis bir haldır. Ondan sonra özün qazan, özün əziyyət çək və özün özvü təmin elə və ailəvi təmin elə. Görürsünüz? Peyğəmbərimiz ali bir hədəf üçün yaşayırdı, yəni ali məqsədi var deyənə Peyğəmbərimiz belə buyurur. İnsanların fikrini yönəldir və fikirlərini dəyişir. Məqsəd mövzusu çox mühüm məsələdir. Məqsədimiz olarsa, həyatımızda bir planımız olar, nizamımız olar. Məqsəd olduğu yerdə nizam olur. Nizam olduğu yerdə artıq insan o nizama uyğun, o nizam çərçivəsinə daxil olur və nizama uyğun hərəkət edir, addım atır və belə bir insanlar müvəffəqiyyət qazanır. Yoxsa məqsədsiz insanlar oxuyur, hətta universitet oxuyur, bilmir niyə oxuyur. Ya məsələn, hər hansı bir sahəni seçib, bir peşəni seçib, niyə bilmir? Görün, dostu da məsələn, o peşənin sahibi də bu da ilə. Bu yanlışdır. İnsan gələk öz istedadlarını nəzərə alsın, öz potensialını nəzərə alsın. Mən nəyi bacarırım? Mən nə edə bilərəm? Bunları nəzərə aldıqdan sonra addım atmalıdır. Çünki hər insanın özünə xas istedadları var. Onu unutmayın ki, yer üzündə istedadsız insan yoxdur. Sənin özünə xas istedadların var, mənim özümə xas istedadım var. Yeter ki biz öz istedadlarımızı aktuallaşdıra bilək, yəni o istedadlarımızı çıxarda bilək meydana. Yəni o istedadlar qəlbimizdə qalmasın, içində, daxilimizdə qalmasın, onları meydana çıxarda bilək. Və bunun üçün əlimizdən gələni eləməliyik və çalışmalıyıq. Və Əl-İslamını gözəl buyurur bu sahədə, məqsədlə bağlı buyurur. Tuba limən əlimə min eynə, fi eynə ilə eynə. Xoşbəxtdir, xoşbəxtdir. O insan ki, bilir hardan gəlib və hardadır və hara gedir. Yəni, bu artıq məqsədlə yaşayır. Məqsədlə yaşayan insan, planla yaşayan insan artıq onun həyatı o qədər də yorucu olmur. Çünki bilir bir məqsədə gəlib çatmalıdır, əzidlərə qatılaşır, dözür. Amma məqsədsiz insanlar yorulur həyatdan. Mən misal olaraq bunu çəkim sizə. Bax, məsələn, gedirsən bir kəndə, dostlarla gedirsən həmən kəndə. Məsələn, dostlardan biri deyir ki, getsən, məsələn, filan dükana get, oradan bizə nəsə al gətir. Məsələn, o kəndə birinci dəfə gəlib deyənə, o rayona birinci dəfə gəlib deyənə, dükanı tanımır və çıxır dükanı axtarmağa. Gedir, 5 addım gedir, 10 addım gedir, bir nəfərdən soruşur, o deyir, məsələn, filan yerə get, düz get, sağa dön, sola dön, gedir, axırı dükanı tapır, oradan neysə alır və qayıdır evə. Təsəvvür edin, o gedəndə və qayıdanda, eyni yolla gedir, eyni yolla qayıdır. Amma getdiyi yol daha uzun gəlir ona, qayıtdığı yol daha yaxın gəlir ona. Niyə vəsbəl olur? Gedəndə niyə uzun gəlir, qaydanda daha tez gəlir, daha yaxın gəlir? Ona görə ki, gedəndə məqsədin bilmirdi, hara gedəcəyini bilmirdi, soruşa-soruşa girdi. Hansı tərəfə getməlidir, onu bilmirdi. Ona görə ona yorurdu, ona çətinlik idi, ona uzun gəldi. Amma qaydanda bilirdi hara qayıtacaq, evə qayıtırdı. Məqsədi bəlli idi. Məqsəd bəlli deyənə ona çox uzun gəlmədi. Həyatda məqsədimiz olduqda, artıq həyat bizə yorucu olmur. Bütün işlərimiz yönəlir həmən məqsədə. Harada nə iş görürəmsə, həmən məqsədmə xidmət edir. Hətta bütün planları o məqsədə uyğunlaşır. Və bu olduqda artıq insan müvəffəqiyyət qazana bilər. Amma bunu da unutmamalıdır ki, bir mənalı olaraq gəlin bunu qəbul edək ki, biz bütün istəklərimizi həyata keçirə bilmərik. Niyə bunu sözləri deyirəm? Son sözlərimlə demək istəyirəm sizə. Biz unutmayaq ki, bütün istəklərimizi həyata keçirə bilməyəcəyik. Biz hər şeyi bilməyəcəyik. Əl-İslam buyurur, mənim sözüm deyil. Deyir, sən insan hər şeyi bilə bilmərsən. Hər şeyi bilə bilmərsən. Amma sənə zəruri olan şeyləri bilə bilərsən. Yəni, nədir bunun mənası? Sənin məqsədvə lazım olan işləri icra eləyə bilərsən. Sənin məqsədvə xidmət edən elmləri öyrənə bilərsən. Amma hər şeyi öyrənə bilməyəcəksən. Sən gəl bunu ilə barış və bunu ilə razılaş. Gəl həyatdan məqsədin olsun. Və unutma ki, sən hər şeyi eləyə bilmərsən. İkinci məsələ də budur ki, unutma ki, vaxt çox azdır. Vaxt çox azdır. Məqsədə çatmaq istəyirsənsə, vaxtın gedir, günlərin gedir, illərin gedir. Artıq gör, neçə yaş keçib. Amma hələ də məqsədsiz yaşayıramsa, çox acıncalı bir haldır. Eybi yoxdur. Bundan sonra məqsəd qoyaq həyatımıza. Bəli, indi sual çıxa bilər sizlərə ki, yaxşı, nə olsun məqsədimiz? Məqsəd özümüzə nə seçməliyik? Hansı addımlar atmalıyıq? Mən bu mövzunu inşallah gələn söhbətlərimizdə sizlərlə danışacağım və davam edəcəm. Allah amanında qalın. Allah sizləri qorusun.